ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቐን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቐን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስንኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሮብ 4/3/2020 ወይ ከዓ 25/3/2012 ያሬታ 4 መጋቢት ሎሚ በኢትዮጵያ ከዓ 25/3/2012 እዩ። ዜና ስዒድና ማል ምሸት ኣብ ኣሜሪካ ብ14 ክፍለ ግዛኣታት ዝተካየደ ዲሞክራት መፃረይ ሕፂ ፕረዚደንት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ካብ ኣስመራ ከዓ ንተዓወቲ ውድድር ብሽክለታ ዝተገብረ ኣቀባብላ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ መስራቲ ሕወሓት ካብ ዝኾኑ ሓደ ንኢንጂነር ግደይ ዘራፅን ዝሓዘ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሽ ዝዕድመኩም ኒኣ ፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከማን ብዙኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኩለን ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስታትን ኢጣልያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ መፋርቅ መጋቢት ከም ዘዕፀዋ ሚድያታት እቲ ሃገር ኣፍሊጠን። ኢጣልያ ካብ ቻይና ቀፂሉ እቲ ዝዓበየ ኣሃዝ ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተኸሰተላ እቲ ዜና ሕብር 79 ግዳያት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢራን ንስነ ስርዓት ፀሎት ጀምዓት ሎሚ እውን ከም እትስርዞ ኣፍሊጣላ። ህንዲ 28 ግዳያት ከም ዘጋጠማ ትገልፅ። ካብ ቻይና ስዒባ ብበዝሒ ዝሓመምዋ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ተሰሪዓ ዘላ ደቡብ ኮርያ ንስርዓት ቁፅፅርን ሕክምናን ዘገልግል 10 ቢልዮን ዶላር በጅት ኣላ። ብደረጃ ዓለም በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 93,000 በፂሑ ኣሎ። ልዕሊ 3,100 ድማ ሞይቶም ኣለዉ፣ መብዛሕትኦም ቻይናውያን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንህዝቢ ዓለም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣዝዩ ስለ ዘድልዮም ንመሸፈኒ ኣፍንጫ ወይ ከዓ ማስክ ከምኡውን ካልኦት ኣገባብ መከላኸልን በጃኻትኩም ኣይትኸዝኑ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ሕማም ንፍዮ ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ። በዝሒ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት ንህፃናት ሓዊሱ 81 ከም ዝበፅሐ ዘፍለጠ እቲ ቢሮ ወፍሪ ክታበቲ ንፍዮ ይወሃብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሮ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ሕማም ንፍዮ ብለበዳ መልክዕ ድሕሪ 2 ዓመት ከም ዝተራይ ኣተሓባሪ ምእላይ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ዛጊድ 7-5 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ሓዊሱ 81 ሰባት ከም ዝሓመሙ ኣይተ ሳሙኤል ገሊፆም።
ኣብ ኣስገደ ፅምብላ ወረዳ እዩ ተራይ ዘሎ እዚ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምልክታት ጀሚሩ ነይሩ። በቢስቴፑ ትኸዱ ኣሎ እዩ ናሙና ወሲድና ሊኽና ኢና ናብ ፒቻ ሕማም ስ ምዃኑ ተረጋጊፅ እዩ። ድሕሪ ስራሕ ንውርቲ ናይ መጀመርያ ናይ ምልክት ዘለዎም ናይ ዝሕማም ምድላይ ወይ ናይ ሰርቪላንስ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። እቲ ምልክት ዘለዎም ሰብ እንዳተሓከመ ናብ ገፁ ዝኸይድ ኣስተምሮ ዝወሃበሉ ኩነታት ነይሮም። ዕድሚኦም ዝኣኽሉ ህፃናት ድሞ ክኽተቡ ኮሚኒቲ ናይ ምልዕዓል ስራሕቲ እንዳተሰርሐ እዩ ነይሩ። ያው እቲ ኬዛት እንዳወስኪ ክኸይድ መጀመር ግን ናብ ካልእ ኣድቫንስድ ዝኾነ ሜጀር ክንወስድ ስለ ዘለና ናብ ክታበቲና ኣቲና ደለና።
እቲ ሕማም ንምክልኻል ክታበት ፀረ ንፍዮ ብቅድሚ ትማል ሶኒ ከም ዝተጀመረን ክሳብ ዓርቢ ኣብ ተወርዳ ክቕፅል ኢሎም። ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ 100 ሰባት፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ ኣብ ልዕሊ 40 ሰባት ሕማም ተራእዩ ምንባሩ ዝገለፁ ኣይቶ ሳሙኤል ነቶም ዝሓመሙ ሕክምና ከም ዝተዋሃቦምን ንተምሃሩን ማሕበረሰብ ተን ዩኒቨርስታት ድማ ክታበት ፀረ ንፍዮ ከም ዝተዋሃቦም ገሊፆም። ሕማም ንፍዮ ቅልጡፍ ሕክምና ተዘይረኺቡ ጉዳት ኣካል ከም ዘብፅሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዝቐትል ሕማም ብምዃኑ እቲ ሕማም ዝተረኣየሎም ብቕልጡፍ ናብ ትካል ጥዕና ከምርሑ ይግባእ ኢሎም። እቲ ሕማም ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ወረዳ ስገደ ፅምብላ ኣብ ዝርከብ መዕቆብ ስደተኛታት ኤርትራውያን እውን ብለበዳነት ተራእዩ ምንባሩ ኣይቶ ሳሙኤል ኣዘኻኺሮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
ጀቕነልና። ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣባላቱን መራሕቱን የኣስርን የንከላበትን ከም ዘሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣፍሊጡ። ኦነግ ኣብ መግለፂኡ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ኣብ መንበሪኦም ብፖሊስ ናይ ቅንፀላ ፈተነ ከምዝ ተፈፀሞም ሓቢሩ። ዋብ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ በወገኑ ኦነግ መራሕትና ይንከላበትለዉ ፈተነ ቅትለት ተፈፂምዎም ክብል ብዛዕባ ዘውፅኦ መግለፂ ዝፈልጦ ነገር የብለይን፣ እቲ ተግባር ፈፂምዎ እዩ ንዝብልዎ ወገን ድማ ብሕጊ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ከም ዝበለ ወኪልና ፀሃይ ዳብጠው ዝላኸቶ ሪፖርት ይሕብር። منستر گنزب آمریکا بزعبا گدف داسی ایتیوپیا ملکیتو زوطو مگلسی نبهر او ربحا ایتیوپیا زگود یو ایلو دموکراسی آمن کس آسام حرا بومبرتو دباتو تسفون آلمنه من گست آمریکا تعذبای کوینو زجمرو مسرح گریفو نگرسی زمچو مگلسی موسو بوتو زرسع مخانو حابار ایو کمزباله وکلنا آستیر مزگانا و کابهر دارز الاخوتو ریپورت يحبر منغست ارترا سلامنتاين ايتيوبياوي كاردينال برهانه يسوس سرافيل ناب اسمران غياتو كمزغل كله مبرين الكهب كاتوليكاويت بيتا كريستيان ارترا حتيدا مسكال اوت مرحت بيتا كريستيان كاتوليك ايتيوبيا خوينوم اسمرا اتيوم زنبرو كاردينال برهانه يسوس ام معرفه نفرتي اسمرا مسبطحو نبتا كتما كياتو سلاست كياتو سلاست خلكل نوع ساعات تصبيوم يوم جن أي تفقد اللومن بوانا صحفي قوبا إبا باسات إرترا أبا تسوا جيرجيسك فلومز تصحف دبدابي تابيتا كريستيان كاب من قست إرترا ملسي كوابي زبل تسويت كم زي بالله يحبر نمبال حمس عمد كبرو بعالورك أو يبيليو استعدمو أغايش تخلقلو الأقباب زوغه إيو كقربو اللوز غل زأمن مغنياتون نمقمات أسك جمونا ألو إيبل أباتيكان تحاتيموز وص زينا وانا صحفي كاتوليكاوت بيتا كريستيان إثيوبيا أبا تشم فكري بوغرم معرفون فرتا سمرا مسبس احنا نحادور حزقل قل فيزا تفرقيتو لنا نيرو كابتن معرفون فرتي كنوط مسفتنا قنا سب السلطان دحنت لعلوت سب السلطان نابزهاقر كي تأتو وم إيلو منا إيلو أقيرو منا أبتن معرفون فرتي وعلم حادرنا كام زبالو اتزينا يحبر فريدم هاوس ويكا عبيتا نزانز تبهالا نمغصب زي قومة تكال ابزوري عالم زولو كونتات الديموكراسي عملكيتو ابزر قوحو نايك لمزبن تبصابو نعصر تربعة عمتات بتخطاتالي زرخوا وطسيت زي تبابع مخانو قليتو والكانت سانتن سرعة ديموكراسين يتكا عالو ونيبل فريدم هاوس عراش عرب صادي ايو ساريحو من نعفور كتاروبايا
فريدم هاوس أبز عمتها وتصابوا ديمقراطية نتأنة أبزور عالمي ينقل كل زلي للهم كتاب هونغ كونغ قبل عيتهم نمم حدار تشاينا تقاوم مسلفينيات توسد سجنتن حيلن كسرتي إيران لو تنزحت توسد جبرت غطن سرعتات قطرهم بحيلن متجر كان سجنت موساد مير اللي للهم أبجلز معبل ديمقراطية زلون هجرات زر أيو أنفتاتون زر بشيء اللي تصاب كاب فريدم هاوس مختل تمارا مارتن تان تانيتن سارا ربيتش كم زيبلان
Democracy is in trouble. This year we've seen an assault on
ديموكراسي أبقامي وجه أزلو أبز عمت زي أبل علم مسلات معرنتن مسلات أساس وجلتاتن كلتي ديموكراسي أو مسلات أبتحتج أكانات سرعتات متقعة تخفت ومخلور إينا إينا زهلو أب علمنا ديموكراسي متخطاتا لعصر تربعة عمتات إننا نقول قلي خيد كم زلو زر إيلان اللوام أبز عمت زي توسخت من قصاتون نوحدان هايمانوتاتن زرقتاتن علاما جيروميوم نوحدانون بج كوخونو جيروميو ميلان اللوام كما راب تشاينا زبالة جوقون تي منغستات نعم ملئت تهاجر كدم المزرقحو أبو حدات يوم سلل أم زتاقبرو زبالة مخطل تمارا مارتن تان تانيسن كوم أفينون هزب هونغ كونغ ننت أنتون مكلاس قرات نتاري ميلان اللوام أبنين عامز تاقبرا زيت أمان مرجع بركنت أنتن ديموكراسي نتهاجر نعم بركتن علوان منغستن كويناتن زلون هاجرات أو ريدو ميلان اللوام
To have such an extreme change due to an election.
Ab Afrika befilay ab Arab Afrika hant khabtan uutat hagarat tab zkhonat hagar kam zizwelech af zkhale lowt bisan kemrcha mafetsamum aziz zirbishin ab democracy Afrika zihizn fetsamen yilenallo am gin kam ab Sudan zibela brhan zitara yelen hagarat nilil 30 amatat ab sultan nizitsonhun bimitsnat zari gebenenya zitbahalun president kab sultan kawurd zkhale hizbaw minqisqas abi tarikh zibela sara ربوشي كابزت العاء عالو زيغاتات هساي متسألو إلن جن أبز عامت زي كابتن زما حيشا ندحر زن قول قولا هاقرات كم زبت حاون إز عامت هاو تصاب فريدم هاوس أر إلو ናመስግነ ካበትራን ዜና አዘናና ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ኤርትራን ዘአረበቶ ተቃውሞን ዘሐተተቶ መብርህን በዝምልከት ምላሽ መንግስት ኤርትራን መርካብ ንሕናው ንፈተናለና ምስረኸብና ኻና አርበልኩሚና ዘቅጽል ጸብጻብና ዜናና ከምሰማዕኹሞ ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበሩ ጆ ባይደን ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ መጻረይ ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ካብ 14 ክፍለ ግዛኣታት ኣብ 10 ተዓዊቶም ኣለው። ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ኣብ 3 ተዓዊቶም ኣለው። ቢሊዮነር ማይክ ብሉምበርግ ካብቲ ውድድር ብምውፃእ ንባይደን ከም ዝድግፉ ሓቢሮም ማለው። ሪፖርተራትና ንዘዳለው ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቀርቦ እዩ።
ትማል ሶሉስ ሱፐር ቱስደይ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ኣብ 14 ክፍለ ግዛኣት ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ንምምራፅ መረፅቲ ድምፆም ሂቦም ኣለው። ዛጊድ ውፅኢተን ካብ ዝተፈልጣ ክፍለ ግዛኣታት ባይደን ኣብ መብዛሕትአን ክፍለ ግዛኣታት ስዒሮም ኣለው። ናይ ዴሞክራቲክ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ጆ ባይደን ኣብ ብዙሓት ክፍለ ግዛኣታት ምስዓሩ ትማሊ ንደገፍቶም comes about all.
And we're so alive and against the Super Tuesday to be over. Well, maybe I'll never die.
Joe, on the Super Tuesday, we're going to go to the next day and we're going to go to the next day. We're going to go to the next day. We're going to Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Minnesota, we're going to go to the next day.
ባይደን ኣብ ትውልዲ ዓዲ መናሓንዕቶም ናይ ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ክፍለ ግዛኣት ማሳቹስትስ ከይተረፈ ተዓዊቶም ኣለው። ናይ ኢንዲያና ከንቲባ ዝነበሩ ፒት ቡዶጂጅን ናይ ሚኒሶታ ሴነተር ኤሚ ኩልበቻርን ካብቲ ውድድር ንርእሶም ብምግላል ንባይደን ከም ዝድግፉ ምስ ገለጹ እቲ ንሕንሕ ካብ ብቕድሚ ትማል ሶኒ ኣትሒዙ እናጸበመ መጺኡ። ሳንደር ክፍለ ግዛኣቶም ኣብ ዝኾነት ቨርሞንት ከምኡ እውን ኣብ ኡታን ኮሎራዶን ምስተዓወቱ ንደገፍቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
We are going to win the Democratic nomination.
ሕፁይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብምዃን ክንዕወትና እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ታሪክ ሃገርና ኣዝዩ ሓደገኛ ንዝኾነ ፕሬዚደንት እውን ክንስዕሮ ኢና።
ቢሊዮነር ማይክ ብሉምበርግ ኣብ ወፍሪ ምርጫ 500 ሚሊዮን ዶላር እንተፍሰሱ እውን ኣብ ሓንቲ ክፍለ ግዛኣት እውን ከይተዓወቱ ምስተረፉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ናይ ምረፁ ንወፍሮም ብወግዒ ጠጠው ብምባል ንጆ ባይደን ከም ዝድግፉ ኣውጆም ኣለው። ብርሕቐት ዝስዕባ ዘለዋ ኤልሳቤት ዋረን ብሉፅ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኸውን እዩ ኢልኩም ንተኣምንሉ ድምፅኹም ሃቡ ክብላ ትማሊ ንደገፍተን ተዛሪበን ነይረን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሕፁይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኮይኑ ምስ ዝበፅእ ቅድሚ 3 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብክትዕ ንምግጣም ድሉ እየ ኢሎም ኣለው።
ዝቕፅል ከዓ ካብዚ ዝሓለፈ 23 ለካቲት ክሳብ ባሕቲ መጋቢት ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2020 ተሳቲፋ ኣንፀባረቃ ዓወ ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ኣስመራኣት ያላ ድሙቕ ኣቀባብላ እውን ተገይርላሎ። ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ነይሩ።
በተጻወታ አንጻባራቂ አወት ዘመዝገበት ሀገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ሎሚ ቅድሞ አፍሪ አስመራ አብዛአት ወትሉ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተክለ ኮሙን ሀለፍት ፌዴሬሽናትን ካልኦትን ድሙ አቀባብላ ተገይሩላ። ጎብለል ዙር ሩዋንዳ 2020 ዝኾነ ወዲ 10 ዓመት ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋ ሚካኤል እቲ ውድድር ኣዝዩ ሓያልን በድሃን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ ሳላ ደቂ ጋንቱ ዕወት ቢጫ ማርያ ብሉፅ መልእሰይ ተቀዳዳማይን ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይን ክኸውን ከም ዝኽኣለ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ብጫ ማለት ሕዚ ኣነ ሰለስትዩ ምሳይ ከም ዘሎ ፍሉጥ ማለት እዩ እንደቶ ወይንስር ስለዝኾን ከዓ ንምሳይ ኣላ ማለት እዩ። ቤስ ኣፍሪካን ከዓ ኣነ ብጫ ትሕዚያ ቤስ ኣፍሪካን ኣፍሪካዊ ስለዝኾንኩ ምሳይ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ሰለስትዩ ማለት ማለት ካልእ ከዓ እቶም ምሳና ዘለዉ ተፃቲ ቀለልቲ ሰባት ኣይኮን በዓል ሲራክ በዓል ሄኖክ በዓላዊ ዕድል ኣይተረኸበን እምበር ዓቐበት ክድዩ መዓት ከመዝግኖም ልዕሊ ዓቐን ማለት እዩ። ኣነ ድያ መወዳእታ ይስራሕ ነይሩ ናቶም ብምሉእ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ እሶም እዮም ድወስኑ ነይሮም። ሕጂ ንዖም ቴንኪ ክብል ደሊ መክሰብ ደበሳይ ከዓ ጋንቱኡ ገዲፉ ሃገረ ኢሉ ልክዕ ከም ናሽናል ቲም ኮይኑ ንዓነ ሓጊዝና ማለት እዩ ንመክሰብ ካ ቴንኪ ከምኡኻ ንደጋንታይ ንኩሎም ደገፍትና ኩሎም ፋናትና ማለት እዩ ከመዝግኖም ደሊ።
ዓላሚ ሃገራዊ ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ኣቶ ሳምሶም ሰለሞን ብወገኑ እቲ ውድድር ዓቐበ ቁልቁል ዝበዝሖን ብማይን ግመን ዝተሰነየ ኣብ ርእሲ ምንባሩ 50 ሚታዊት ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ዝሳተፍዎ ሓያል ውድድር ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ ናይ ግዜ ቢጫ ማልያ ንክዕወቱ ዝተፈላለዩ ሜላታት ከም ዝተጠቕሙ ተዛሪቡ።
ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ፅቡቅ ነጥብ እየ ማምፅኦ ማለት እዩ ብዝያዳ ሄኖግን ናትና ኢለን። ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ግን ሄኖግ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ስለዝነበረ ክሰዱ ወይከኣሉን ድሕራፍ ሳልሳይ ስተጅ ግን ናትና ኢል ተስፋፂን ታሪክ አዊ ገረም ሳ ጥቁርት ግሩፕ ካድም ከንዘሎ ዘነግሮ ሀዲም ሆይዶ ሀት አዊ ስላ ማለት በተሪው ታብጫ ማላ ቪየትናም ሳዝናያ ከሚገራና አቅባ ሐሲብና ነዚህ ዝሰረፈ መደባት ንቲ መድረኻት ክንጻውቶ ለኸይልና ማለት
አብዙሩ አንዳ ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ በጋንታ ካለኤቲ ክትከውን ከላ መንሰይ ተቀዳዳማይ ዳዊት የማንኻ ተዓዋፊ ናይነጥ ከሆውን ኪልዩ እዘኸንዚሉን ከሎ ዘሐለ ፈቀዳ መሰንበት ውድድር ሀገራዊ ቅድድም ምሽክለታ ደቅንስቲዮ ተኻይዱ ኔሮ እቲ ናይ ቀዳማይ ማዕልቲ ውድድር ካሜዳ ባህቲ መስከረም ተበጊሱ ሕምብርቲ አስመራ ደቀም ሓረ ዝሽፍን ናይ 84 ኪሎ ሜትር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይን መዛዘምን ውድድር ከዓ ሰንበት ኣብ ጎደናታት ከተማ ደቀም ሓረ ዝተገብረ ናይ 70 ኪሎ ሜትር ውድድር እዩ ነይሩ። ብናይ ክልቲኡ መዓልታት ውፅኢት ካብ ኣቤትን ትሕቲ 23 ዓመት ተቀዳደምቲ ደሴት ኪዳነ ሞሳና ደበሳይን ዮርዳኖስ ርእሶምን ኣብ ናይ ጁኒየር ወይና ኣሽቱ ከዓ ሚለና ያፌት ሞናሊዛ ረኣያን ቤተልሔም ፍጹምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዃን ዝተዳልወለን ስልማት ተቐቢለን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ዝኾነ ኢንጂነር ግደይ ዘራፅን ብዛዕባ ናይ ቃልሲ ተሞክሮታቱ ትገልጽ መጽሓፍ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ዘርጊሕሎም። እታ ብኣምሓርኛ ዝተጻሕፈት ካብ ናይ ቃልሲ ተዘክሮታተይ ትብል መጽሓፍ ብኸመይ ንሱን ብፆቱን ናብ በረኻ ደደቢት ከም ዝኣተውን ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጥረ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ብኸመይ ካብቲ ውድብ ከም ዝተሰጎን ድሕሪኡ እውን ዝወሰዱ ናይ ቃልሲ ስልትታትን ዝበሎምን ካልኦትን የዘንቱ። ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ብሶኒዶ ዘበልናይ ክንቅፅሎ ኢና። ወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደውሉ ኣዘራሪብዎ።
ሽዑ እውን እስያስ ኣፈወርቂ ብሙሴ ገይሩ መልእኽቲ ከም ዝሰደድኩም እሞ ከም ዝተቐበልኩም ኢኻ ትገልፅ ከመይ ኣነራታ ኩነታት
ክንወፅ ከለና ያው ቶም ዓበይቲ ውድባት ካልኦት ጎረቤት ዝነበራ ናይ ኤርትራ ጋንታ ሓድነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን እዮም ነይሮም። ስለዚ ንክልቲኦም ክረኽቦ እሞ ክሕግዙና ዝብል ናብ ክልቲኦም ኢኻት ኢና ሰዲድና ብወገን ህዝባዊ ግንባር ዝኣኽናዮ ግን ከም ኣጋጣሚውን ብወገነንውን ከምንምስ ዝመሰሉ ተጋደልቲ ትግራይ ቃልሶም ዝመሪና ዝብል ዝልቃሱ ስለዝነበረት ክንራኸብ ስለ ዝኽኣልና እቲ ርክብ ተቐላጢፉ ማለት እዩ።
ሕራይ ድሕሪ ክጥቀስ ዝኽእል ናይ ቀይ ኮኸብ መስለኒ 74 ወይ ብፈረንጂ 82 ሽዑ ግዜ 75 ሚእታዊ ሓይሊ ናይ ደርጊ ኣሲሩ ሒዝዎ ዝነበረ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮይድና ክንተሓባበር ኣለና እንተዘይኮነ ኣብ ትግራይ ከጥፋኣና እዩ ዝብል ምርድዳእ ጌርኩም ክትደጋገፉ ከም ዝወሰንኩም ድሓር እቲ ድሕሩ ዝተዓበ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ብፍላይ ምስ በዓል ስየን መለስን ምዝተሓሓዝ ከም ዝነበረ እውን ትገልጽ ኢኻ። ንምዃኑ እተን ሰለስተ ብርጌድ ልኢኽና ትብሉ ናብ ሳሒል እሞ ግን ቅድሚኡ ከዓ 6,000 ዓለምቲ ነይሮም። ስለዚ ኣብ ኩሉ ክደጋገፉ ተሰማሚዕና ትብል እስክ ሳተን ቁርባ ብርሃለይ
እወ እንታይ ነይሩ ኣብቲ 74 75 ናይ ስንክሪ ይኹን ናይ መድሓኒት ብቐሊሉ ክርከበሉ ዝኽእል ናይ ህዝባዊ ግንባር መዋሰርታት እዩ ክዕልሙልና ሓቲትናዮም ዝሰደድናዮም ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ያው ቅድሚ እቲ ቀይ ኮከብ ዘመቻ እዋጁ ማለት እዩ። ንሕና ከምቲ ዝበልካዮ ንህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ምስራስ ማለት ንዓና ዓብዪ ጉድኣት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣቲና ክንከላኸል ክንክል ክለና ኢልና ሰለስተ ብርኬት ሰዲድና ምስ ዓላማ እዩ ዝነበረ እውን ብድሕሪት ኮይኑ ስንክ ዘቐብል ዕጥቂ ዘቐብል ትምት ዘቐብል ብዙሕ ነገራት እዩ ወደቐ ዘልዕል ክኸውን እዩ። እቲ ሰለስተ ብርጌት ውን ብፋዕ ሒዙ ምስ ህዝባዊ ግንባር ብምውዳእ ነቲ ቀይ ኮከብ ዘመቻ ኣፈሽሉ ወይ ንፋት ግዜ ናይ ቀይ ኮከብ ዘመቻ ምፍሻል ደርጊ ካብ ኣጥቃዕነት ናብ ተኸላኸልነት ተቐይረሉ ኩነታት ኢና ፈጢርና
ሓይሊ ሚዛን ተቐይሩ
ተቐይርዎ ከምቲ ዝበልካዮ ከም በዓል መለስ እየ ዝመሰሉ ሓይልታት ኣብዘይንኣመሉ እስትራቴጂ ሓይልና ሰዲደን ኢሎም ኣንጻርና ምንቅስቃሳት ጀሚሮም ነይሮም። ዘይንኣመሉ እስትራቴጂ ስታትና ዝብል ዓብዪ ናይ ሰባት ካድሬታት ምንቅስቃስ ፈቲኖም ነይሮም። ዝኾነ ኮይኑ ብኡ ብዙሕ ዘምፅሎ ነገራት ኣይነበረን፣ ግን እዚ ስምዒታት እዚ ክትቸር ኣተጋደልቲ ፈንቀፃ ይሰሙን።
ሕጂ እቲ እቶም ኣቀዲሞም 6,000 ተዓለምቲ ንሳሕል ክኸዱ ከለዉ ሽዑ እውን ተቃወሞም ድኦም ወይስ ኣብቲ ቀይኸኸም ምስ ጀመረ እዮም ዝቃወሙ ዘለዎም?
ንሱ ድኣ ከመኢሎም ክቃወሙ ኣብ ሰዶም ዘለና ከ ተዓሊሞም እዚኦም ህዝባዊ ግንባር ኣዕጢቆም ክመልሱና ኢና ሰዶም ዘለና ንሱ ተቃወሞ እቲ ኩናት እዮም ዝቃወሞ ኣብቲ ግንባር ኩናት ክንገብር ኣይነበረና። ንሕና ግን ዳርጋ 75% ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሲዝጎ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ብምኳኑ ንሱ ተፈሪሱ ንዓነ ዓብዪ ፀገም ብሚሊተሪ ሳሽኑ ስለዚ ንሱ ኮይና ተዳኺልናዮ ዓብዪ ውፅኢት ዝብል ወይና ይናእት ነ ድማ ውፅኢት ተራእዩ
ሕዚ ምናልባት ኣብ መፅሓፍካ ሓደ ቅሬታ ዘቕረብካዮ ነይሩ እቶም ተመለሱ እውን ፍርቆም ድኦም ንገሊኦም ብረት ከም ዝሃብዎ እምበር ነቶም ካልኦት ብዘይ ብረት ከም ዝሰደድዎ እሙን ትገልፅ ኢኻ ሞ እስክንክልትን
ማዕታዕሊም ሰደድናዮ ኩሉስ ተዓጢቁ ክምለሱ ኢና ደሊናዮ ነርና ጀናይ ኣያጠቕዎም ኣብታት ቅሬታታት ነርና
ድሕሪኡ ክላዓል ዝኽእል ምናልባት ናይ ደርቂ 77 እዩ ብፈረንጂ 85 ምናልባት ክጥቀስ ዝኽእል ኣብዚ ብፍላይ ብዓለማዊ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ተደጋጊሙ ዝለዓል ሕወሓት ካብ ለገስቲ ሃገራትን ውድባትን ዝረኽቦ ረድኤት ንዕጥቃዊ ቃልሱ ተጠቒሙሉ ዝብል ዜና ንስኻ ትሰማዓሉ ኢኻ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ተጠቒሙሉ ክትብል ከለካ ንስኻ እንታይ ማለት እዩ
ንዕጥቃዊ ቃልሲ ተጠቒሙሉ ክንብል ከለና እቲ ዝድበር ዝነበረ ረድኤት መድሓኒት ዝገባእ ክዳውንቲ የድሊ ስንቂ እዚታት ንጥቀመሉ ነርና ኢና ኣብቲ ናይ ድርቂ እዋን ከዓ ብፍላይ እቶም ረድኤት ዝህቡ ዝነበሩ ሓይልታት እቲ ተጋዳላይ ከይበልዐ ህዝቢ ይበልዕ ኢሎም ኣይኮነን እቲዓጥረ ከይበልዐ እንተሞተ እቲ ህዝቢ ይክድሕን ኢሎም ኣይኮነን ይፈልጡ እዮም እዚ እንዳፈለጡዮም ዝህቡና ነይሮም
ዝዓጠቐን ክጠሚ ዘይዓጠቐን ክበልዕ ዝብል ነገራት ሲ ከምኡ ክረድኦም ኣይክእልን እዩ ግን እንተወሓደ ንሕና ንጥይት መግዚኢ ኣይተጠቐምናሉን ተሽከርከርቲ ንብረታትን መድሃኒታትን ይምበር ዝብልካ ትሕብረኒ ዘለካ ባሕራይቲ
ማለት ዝብለካ ኣነ ክሳብ ዝነበርኩ ዮ ዛረበካ ዘለዉ ምናልባት ሓደ ብዓልዩ ዝመፀ ብድሕረ እዩ ነሩ ኣክትክዶ ተጠቂሞምሉ ተጠቀምሉ ዝፈልጦ ነገር የለ ተጠቂሞምሉ ክኾኑ ይኽእል እዮም ሳብታ ዝፈልጣ ዝነበረት እዋናት ግን እጥቂ ዝገዛእናሉ እዋናት ኣይነበረን
ዳሕራይ ሕወሓት ረድኤት ክሓትት ከሎ ነቲ ኣሃዝ ኣጋኒኑ ስለ ዝቐርብ ብዙሕ ረድኤት እዩ ዝረክብ ነይሩ እውን ኢልካ ኣለካ
እወ ነይሩ ክቐርብ ከሎ ኣሃዛት ዓብካ ስለ ተቕርቦ ማምኑ ቸክ ዝገብሮ የለ ምስታት ነቲ ህዝቢ ከይጎድአ ነቲ ቀልሲውን ከይጎድአ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ
ሕራይ ስለዚ እሞ ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ክልዓል ዝክል ሕቶት ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኣረጋውን ዝተፋሕሰ ውዲት ኢልካዮ ዘለካ እዩ ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ መገዲ ይግለፅ እንድዩ ብሕጥር ዝበለ ከመይ ንሰማዕቲ ክትነግር ትኽእል
እዎ ብ77 ኣባና ዝተፈጠረ ውዲት ሸርሒ ኣረጋዊ ንዓይ ምምቃዕ ዝተገበረ እዩ ንዓይ ከዓ ብፍላይ ናይ ፖለቲካል ኣፈላለዩ ኣለና ብዝብል ኣተሓፍሶም ወይም ተዓሂቶም ክቕዑን እዮም ፈቲኖም ኣብቲ እዋንቲ ማርክሲስ ሌኒኒስት ፓርቲ ኢና ኢሎም ዝተመስረተሉ እዋን ስለ ዝነበረ ንሕና ማርክሲስ ፓርቲ ኢና ኢልና ንዓለም ክነፍልጥ ኢና ገለመልታት ዝብል ኣረኣያታት ስለ ዝነበሮም ናይ ኣብ መንጎ ታክቲክን እስትራቴጂን ዘሎ ርክብ ብዝብል ክፅሕ ብዝበለ ኣብዚ እዋን እዚ ክንገብሮ ዘለና የብልናን ታክቲካሊ ክንሕዞ ዘለና እንታይ እስትራቴጂ ናይ ዘይዋቃዕ ነተከም ጌርና ንኸይድ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ክጣዓት ነይሩ ብዝኾነ እቲ ዕላሙኡ ያው ናብ ስልጣን ንምድ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ሸርሒ ናይ ዝተወሰኑ ሰባት ስየ እቲ ዋና መተሓባበሪ ኮይኑ መለስ ስብሓት ኣባ እዮም እዚኦም እዮም ነቲ ሸርሒ ዋና መታሽ ገርቲ ናብኡ ምክንያት ከይልቃለስ ገይሮምና ነዚ እውን ከዓ ዝተፈላለዩ መገዲ ድሓር ገዲፎምና ከይደም ኣዲሞም ከይደም እንዳበሉ እውን ደውሉሉ እዋናት ኣለዉ ኣነ ብፍላይ ክወፅእ ከለኹ ክቃለስ ኣብቲ ግንባር ኣት ክቃለስ ይኽእል እየ ዋላ ኣረኣያ ኣፈላለያ ስንፅሓፍኩም ያሉኒ ንኣይድል እጂ ንሰባትኩም ክቃለስ ይኽእል የልዮም ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢሎም ገዚ ብከምዚ ወት ያ እና ገዚኦም ከምዘይ ንቃለስ ገይሮም ወፅኦም ሰብ እጂ ዝገብርዎ ፕሮፓጋንዳ ትፈልጦ ኣብኡ ለካቲ ዝተፀሓሓፍናዮ ብምልኡ እቲ መረዳእታታት ኣብቲ መፅሓፍ ሪኢካዮኸውና
ዋርአየ ኣለኹ ግን ካልኦት እውን እንታይ ይብሉ ናትካን ናይ ኣረጋውን ክልዓል ከሎ ብሰላም ክትፋነው ምግባሮም እውን ሓደ ዓብ ቁም ነገር እዩ ብሓሳብ ዘይሰማዓካ ምሕቃቅ ምጥፋእ እውን ስለ ዘሎ ኣባካትኩም እዚ ኣይተረኣየን እሞኹም ሓደ ኣወንታ ናይ ሕወሓት እውን ይገለፀሉ እዩ
ርግፅ ከምኡ ዓይነት ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ካይዳ ኩሉ ዲሞክራቲክ ድነሩ ካብ ናይ ዲሞክራሲ መመዘን ተመዝንካ ግን ዲሞክራቲክ ኣይነበረን ንግዚኡ ፖለቲካዊ ጥቕሞም ከወስኩ ኢሎም ኣብቲ እዋን እቲ ሂደን ዝገብርዎ ዝነበሩ ርክብ ከይበላሸዎም ምስካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ናብ ኢትዮጵያን ከይድና ዝብል ተኣሽሙ ዝነበረ ኢሜጅን መልክዖን ተኣሽሞም ከይበላሸ ኢሎም ብፍርሒ እምበር ሓልምና ይኮኑን ብድሕሪና እንዲያውም ናይ ግደይ ተኸተልቲ ናይ ኣረጋዊ ተኸተልቲ እንዳተባሃሉ ዝተኸተሉ ብዙሓት እዮም ተኽሊ ሃዋዝ ንኣብነት ክህሎ ተኸፈልካ ተል ካልኦት ብዙሓት እዮም
سيه ناي عرقاوي نفتل وتادراو حالات غمزنا بره سيهن عرقاوي انتايو اقام نيروهم اقام لح نيروهم كاسخاتكم كامراحتي قلتفتم كتفتحوا زيك عالكم انتاي
وهم جاي فتح نقر اي من الورن قريتو يقرب نيرو كسرحن ميقالين كسعصن حد حد يقرون كسوتات نيرو بوغانيون اذا نقراتي زي ام ندركو نتيو بمقفتان عرف مقفتان كفتح خيلي جبل انك نيروني تنقالو بجين نتنايشي يقريتا في جوم نسو حاويرون بقزمون يتحاورون كلهم مالتي
مو انجنر قدي دراسيون مالبات سكر لنا حانت خارج صحابتني نخلو متقاس يكالين ديزي سلازنيو حانا يقن خال عيدة دابيت كجمريل كان عد ساحل بين خاخيتكا بسما ريحنا تزباق قنبار كم تراخبكا يخا تقلت مو يعرف الله ما تحاف قاطرة عمي بيعب كالو عيرا اخوان بزعب اخي
هو انتاكت نسيجباو قنبار تحقو زيني لاي بحري عد سودان مطاوي كيدا ميرنا تزباق قنبار فعلا تحجزين إيه حاتي كي يميرا وانا غينو إزواو بنبار تحجزين دلواتي نغيرون ما إكتيا خمتات إدماخنا أبتين دك تزين بيش حيث لهاويني مرداتهم أبتيش أمس حاتي إخاي أخذكونا
شعود عين حجزة كان كبرها خلو أبسح المسكي خايهم حنسا كن الزهر بولي لهم حاسيبهم مسبعة الملس مسبعة السيين مسبعة السبحات نقا تراخيبهم ريخونو ويسناتهم بساني
نعم هاي بعضهم بساني በራጥ ዋንቲቲ አመንጎ ከቲዮም ዝነበረ እንደውም ኮነች ይተሐረረረሉ ዋንኒሩ
እዚ 85 ዲዩ
ዮዋ
ዳህራይ ዳህራይ ናደው እዝ መፍራስ የም ልዕረቁ ዘሎ 88 መስለኒ
ዮዋ ዳህራይ ቢያጥቁ ዘሎ
ስለዚ አብ መስከረም 1977 ወይ ከ 85 ካብ ስልጣን ተባሪርኩም ህወሓት ድሕርኡ ደልዲሉስ ናብ ዓወት እዩ በፂሑ እሞ ናትኩም ምብራር ንሕወሓት እንታይ ጎዲኡዎ ክትብል ትኽእል
ወል ሓደ እቲ ኣባና ዝገበርዎ ሸፍሪ ነቲ ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ጠባይ ነቲ ውድብ ቀይርዎ ንምጉጅጃል ዝፍርሒ ናይ እገሌኻ እንዳተባሃለ ዝጎጃጀለሉ እዋን እቲ ውድብ በቃ ናብ ዲክታተርሽፕ እንዳምርሖ ዝኸደሉ እዋናት ኮይኑ መወዳእቲ እውን ብኡ ከይዱ ከምዚ ረእካዮ ንሓደ ሰብ ዓብላሊ ሓይሊ ዲክታተር ፈጢሩ ዝኸደ ውድብ ምዃኑ ኢናዮ ተኸይዱ ከምኡ እንዳኾነ ከይዱ ማለት እዩ ኩሎም እንዳተበላሸዎ ኸይዱ
ካብቶም ናይ ካልኦት መፃሕፍቲ ብዙሓት ፅሒፎም ብዛዕባ ቃልሶም ንስኻኸ ብኸመይ ካብ ናይ ካልኦት ዝያዳ ሓቅነት ኣለኒ ኢልካ ክንኣምነካ ንኽእል انجينير قليد راسين
هذا حق النت لك يكون كله نقدر تتقبلوا لكم ايذلني حق النت لو كنا رداتا زلو رجفني حق النت منين كتقولوا تقولوا المرادات تتقبلوا ايتي قال التجاركو خا ابايتا فيتكا من رجاجي مالتي انا ونو يصحوا زلهم انديوم ايتي تاريخ شرحه هي ابايتا بعدمه سلاجلو بعدمه في حاله فصله اجي ادل لكم صحابي ناتريون كم جسي اوت لاين تترعيت
ራይ ሞ ኢንጂነር ግደይ ድራጽዮን ብወገነይ ሕቶታተይ ወዲ ኣለኹ ምናልባት እንታይ ኮይኑ እዚኣ ሕቶ ዘይሓተተኒ ኢል ካብ ሓንጎልካ ዝሓዝካዮ ነገር ኣሉ እንተኮይኑ ዕድል ክበካ ብኡ ክንዛዝም
ወል እቲ ዘቕረብካለ ሕቶታት ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ምናልባት እቲ መፅሓፍ ብዙሕ ነገራት ዘልዕል ስለ ዝኾነ ክቐርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ብዙሓት እዮም ንኣብነት ኣብቲ ምድ ነጋር ክትሪኦ ምድሕር ኮይንካ ኣብቲ ናይ ክንሳሓሳብ ዘለባ ኮነ ኢሎም ዘደናግርዎ ምድ ነጋራት እዩ ንግደይ መዓት ገንዘብ ይህና ሰዲድናዮ ይብሉ እንድሕሪ ካያታ ክወፅእ ከለኹ ዝነበረት መሰመይታ ተዛልዴ 150 ቅርሺ ካብ ሓሽተ ዘሰድክዎ ኣሰ ዝርከብክዎ ስልሳ ሒዘ ይወፅ እና ከምዚኦ ዝመሰሉ ብዙሓት መደናገርቲ ነገራት ኣለዉ ከምዚታት ዝመሳሰሉ ነገራት ብግልፂት መፅሓፍ ዝገልፆም እዚኣቶም እዮም መጀት ታሪክ ክጠፍ ኣይክእልን እዩ ሓቂ ክሽፍኖ ደፈተን እውን ክሽፈን ኣይክእልን ይወፅ ኣሎ ኣብዘረፊብና እኳ ክንዛረ እዚ ነቲ ህዝቢ እና ኣብዪ ለውጢ ንባዕሉ እዚ ብህወት ምህላና እዚታት ክንሪኢ ክብልና ማለት እዩ
ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ይቐኒልና ፅቡቅ ዕድል መፅሓፍካ
የቕረብካለ ክትታት ሕግስ መስ
ካብ መስረቲ ሕወሓት ምስ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዘረባና ኣብ ቀፃሊ ኣብዛ መፅሓፍ ዝተጠቕሱ ሰባት ወይ እውን ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ግዜና ይውዳእ እዩ ዘሎ ኣድራሻና ንምዝኽኸር سلكنا خلت تبارك لتا خلت تبارك حمشة تسعة شعاتن أربعة كلتن نوشت مسمار حسرت حمشة لو بيركم ما لقتوهم لو قلناهم لازم بعرف حفي شام الدلاس نفتح لنا لنا من نيافورك إيمز كلهم مسارحي لوامليتي دحان حضروا This is VOA News.